tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulema Nõmme raadiosse ning nimelt meie oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast Eesti vaimsust ning oleme täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel ka uuemat on?
Vaimsetel rännakutel on üks väga huvitav fenomen tekkis. Noh, me juba siin eelmine saade rääkisime, et meil on kolm suurt probleemi ja siin ma avastasin, et ei ole kolm suurt probleemi, 10 suurt probleemi on. Ja ütleme, meie eksistents, meie ülesanne ongi endale selgeks teha 10 asja, mis segavad arengut. Ja sellest mõttes inimestel isegi on õigus, kui öeldakse, et me elame põrguniversumis ja põrguniversum ongi ju see, mis likvideerib ära takistused, veab, noh, ütleme, arengupeetused ja siin me seda kõik õpimegi. Ja selge on see, et eks parasiitlusele ei meeldi ju see meie eksistentsi vormel, sest see on ju täielik kaka, see on puhas saatanlik eksistentsi vorm. Ja noh, selge on see, et kurjuse jõud, ma nüüd ironiseerin, ma mainin, et kurjuse jõud hakkavad nüüd pead tõstma ja juba on 10 üks kurjuse jõud hakanud pead tõstma. Ja seda on tegelikult väga huvitav jälgida. Ja mis see kurjuse jõud siis on? Noh, tegelikult me juba ennem rääkisime kolmest suurest probleemist, et inimesed tapavad endast kõrgemaid olendeid, see on üks probleem. Teine probleem on see, et naised eelistavad heteromeestele pedesid. Ja kolmas probleem on see, et tahetakse teenida tutti, mitte mingil juhul juhti. Loomulikult on veel 7 probleemi, millest mul pole veel hetkeseisul ülevaadet, aga ummääraselt on midagi sellist, et noh, me ingejupid on segamini ja praegu, noh, ütleme, lasted jäävad. Täna ma keskendun põhiliselt selle tapmise probleemile. Et võib-olla isegi ma enne mainiks veel lisaks seda pedede teemal hästi lühidalt, et naised eelistavad alati pedet heteroole. Põhjus on väga lihtne, sest ütleme, pedendus tekib teisest taevast, kus on sood. Ja siis jälle suurele parasiitsüsteemile sa saad väge ilma töö tegemata ja see ongi valik, miks inimene otsustab hakata pedeks. Aga millal need valikud tehakse, kas eelmistes eludes läbi olemuse või ka siinses elus, ma ei tea. Ja ütleme niimoodi, et ja see ei olegi teemagi. Ja praegu täiesti mitte keegi pane kätt vahele, kui naised eelistavad pedesid. Sellest ei karistata ka midagi, nad võid täiesti rahulikult neid valida. Ei karistada pedesid, see teema lihtsalt ei ole õhus.
Aga võibolla sa paari sõnaga mainid siiski, kes on jõudnud kuulama alles see saade seda pede teemat, et millised need peded on, et ei ole need alt ühte tüüpi.
No ja vaata, üks on füüsilised, teine on antireaalsus pede ja siis on sisemaailma pede. No sisemaailma pede, noh, tema toimemehanismi ma täpselt ei tea, aga ma tean, et ta loob segadust mingis mõttes. Naine enam ei tea, kes ta on, mis ta tahab, aga antireaalsus pededega on mul nagu asjad selgemad. See toimemehanism on niimoodi, et ta lõhub naise tervise, naise edu, kõik materiaalse ta lõhub ära tegelikult. Tema selle mehega kokku puutudes lõhub, aga seda väliselt me nagu ei saa teda eristada, sest ta on seksib naistega, ta käitu olek oleks nagu oleks mees, aga alles suhte dünaamikast tuleb välja, et ta käitub kui naine. Ja noh, ütleme, see lastaks olla nii nagu on. Aga ma võin teile nii palju öelda, et kui maailmas ei oleks mitte ühtegi heteromeest, siis tegelikult kõik lämbuksid. No, piltlikult öeldes hapniksaks otsa. Ja noh, nii kaua kuni me veel elame, hapnik on tänu sellele, et meil eksisteerivad veel siin heteromehi õnneks, aga noh, pole viga, nende arvukus kogu aeg väheneb. Loomulikult on heteromehed, kellelt võetakse munad maha, see on jälle omaette teema, nad muutuvad tegelikult sootuks. Noh, me ei ole möönud, et ta mängib pedet, sest oma munadest sa jääd siis ilma, kui sa tahad naisi ja tahad süsteemis. Aga noh, see pole praegu teema. Et võibolla teemaks läheb siis, kui juba hapniku pole ja enam noh, heteromeeste puudus on suur. Aga tänane teema, me keskendume ikkagi põhiliselt tapmisele. Noh, mis ma alustaksin? Alustaksime niimoodi, et vaadake, siin universum on säetud, või see loodus on säetud niimoodi üles, et tegelikult me kõik tapame. Kui me sööme ilusat praadi sealihast, me tapame. Me tapame selle notsu. Ja võibolla me võime teha väga ilusat nägu, et meie ei ole nuga lõunud notsule kõrri või südamesse. Aga me ikkagi sööme seda, mida keegi on tapnud. No loomulikult, nüüd tulevad siin taimetoitlased, näete, kui head ja toredad inimesed me oleme, et meie ei tapa ja meie oleme tapmise vastu, et meie sööme taimi.
No mina ütleksin küll selle koha pealt, et minu mõelest need taimetoitlased ei näe seda nüantsi nagu, et vähemalt loob saab su eest ära joosta, et kui tema sööb seda algstaadiumit ehk taime, kes ta eest ära jooksi, see minu mõelest on veel hullem.
Jah, tuleb kaitset, tuleb organtile kallale ja mõrvab ta ära. Nii et, noh, ütleme niimoodi, et ainsad olendid siin maakera peal on taimed, kes ei tapa selleks, et elada. Nii et järelikult kaotame kõik loomad ära. Muideks mööda minnes, see on üldreegel, et taim ei tapa, aga me teame väga hästi, et on ka olemas lihasööjaid taimi. Ja me teame, et kui taimi on hästi palju ühel pindalühikul, siis nad lämmatavad teine teist, nii et konkurent siis ka ikkagi tapavad. Nii et ühesõnaga, me elame maailmas, kus on teema tapmine. Ja tegelikult on üks reegel, endast kõrgemat ei tohi tappa. Ja see ongi, nagu ütleme, arengu seadus. Sest vaadake, ütleme, põhjus on väga lihtne, miks me tahame tappa endast kõrgemat. Sest vaadake, iga arenguastmega kaasneb mingi hüve. No vaata, me oleme siin need neli klassi, juba on siin Martin ka rääkinud, et esimeses klassis inimesel on õigused olla noh, ainult esmavajadustele. Tema tahab juba olla sotsiaalne, aga noh, samas ütleme, kui sul taset ei ole ja sul puudub empaatia võime, siis sa, sinu sotsiaalsus on tegelikult selline, et sa oled ainult mure teistele. Aga selleks, et saada endale sotsiaalsus, oleks väga hea, et me tapame, ütleme, teise astme olendi ja ronime tema kukile ja siis ma olen hästi sotsiaalne. Motiiv tapmiseks on olemas. Nii, nüüd miks tapab teise astme olend, tapab kolmand astme olendit? No, sul on sotsiaalsus olemas, tahaks vara ka, tahaks enda ressurssi. Teise astmel olendil ei ole seda hüve ette nähtud. Ta tapab selleks kolmandastme olendi, et ta saaks tema ressursid. Okei, ka kolmandastme olend tapab neljandastme olendit. Sest neljandastme olendil on juba teatud huvitavad hüved, kus ta saab juhtida, valitseda, määratleda, sest tal on õigus ajale. Oi, tahaks tappa. Ja ma võin ka öelda saladuskatal, et alles neljandast molend õpib mitte tapmist. Ja ütleme niimoodi, et neljandast molendid osad tapavad, osad ei tapa. Vastad sellele, kes kui kaugel on jõudud. Ja ütleme niimoodi, alles viiendast molendit, aga noh, viies aste on juba järgmine taevas ja ütleme, me ikkagi elame, noh, meil on neli klassi, et kui see enam ei tapa, see on läbitud tee, noh, siis on juba kõrgem olend. Aga noh, loomulikult see on teadmine, mida nüüd nagu inimesed panevad oma silmad, kõrvad kinni, sest noh, kui sa neile ütled, et sa oled tapja või mõrtsukas, siis sa aetakse sulle vastu, et ma näen valesti, et ma olen noh, 7+1 häda, et noh, ma olen ise paha inimene. Aga tegelikult see fakt, et me tapame, ta kehtib. Ainult väga kõrge olend, enam ei tapa. Ja võibolla kirjeldakski nüüd, noh, ütleme sellist väga suure joonelist tapmismehanismi, kus tapeti kõrged hingi. Kõrged hing tähendab seda, et ta on siia tulnud. Kõrgel hingel ei ole siin midagi teha. Kõik kogemused, kõik oskused ta on läbid. Tema tegelikult elaks kõrgemas taevas. Ja need kõrgemad hinged tulevad siia alla meid aitama. Meid siin, kes me siin kehastume. Ja ma võin öelda, et kui nüüd teeme see looduses muudatus toimus, siis ma nägin vaimselt mingit maailma, kus oli nagu alla 300 püha kuju, tänaseks on neid vähem järgi jäänud, aga ütleme, neid pühakujusid oli kas seal 296, 298, umbes selline arv. Ja need on tegelikult kõik kõrged hinged, kes on tapetud ja siia vangi pantud. Ja see mehanism käib rahva toel. Loomulikult neid hakati tõmbama vangi neljand astme olendite jõu pealt. Noh, kõik olendid ei tapa, aga olid mõningad neljandast olendid ja rahvas taga, kes tahtsid pääseda järgmisele tasandile ilma arenemata. Ja see tehnika on tegelikult väga lihtne. Seda tehnikat me näeme, kui me läheme kirikusse. Inimesed ootavad, millal Jeesus tuleb tagasi. Kõik kristlased ootavad Jeesuse tagasi tulekut. Aga see ei ole ka mitte kristliku maailmaruumi probleem. See on ka meie rahvuskultuuris. Noh, ka meil on, eks, et oodatakse, millal Kalevi poeg tuleb tagasi Eesti rahvast uueks looma. Ja rahvas karjub. Meil on häda, meil on viletsus, tulge päästke. See signaal jõuab ülesse sinna, ütleme meist kõrgemale. Ja siis mõni olend mõtleb, et noh, ma tulen ja aitama. Ja mis siis juhtub selle olendiga, kui ta tuleb aitama? See on väga lihtne skeem. Ka sellist skeemi olen mina oma naha peal tundnud. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed on seda skeemi enda peal tunnud. See on niimoodi, et noh, kui ma noor olin, siis noh, kõik kädaldasid, elu on pekkis, elu on raske, et eestlased on nagu diskrimineeritakse. Noh, mina nägin seda inimeste kannatust ja mõtlesin, et kuidas seda lahendada. Ja ma jõudsin ilusti tulemusele, et noh, selleks, et lahendada, tuleb luua enda vaimsus. Ja kuidas siis rahvas reageeris? Lõptulemusene, ma olin pervert, naiste tagaja ja inimeste lollitaja, kõik muud. Tehti avalik hukkamine läbi meedia, sest see oli suur vihkamine. Tegelikult ma armastasin inimesi. Ma tahtsin endale kõige paremat. Ma ei teinud seda vaimsust selleks, et saada naisi või saada rikkaks või midagi muud. Ma tegin puhtalt selleks, et aidata inimesi. Ja see skeem käib tegelikult kogu aeg. Nad palvetavad raisad, ma ütlengi raisad, sellepärast, et need, kes palvetavad, kui tulebki mingi kõrge hing, siis nad lüüakse, kui saatana sigitis maha vaimselt ja pannakse ta musta auku ja pannakse kinni ja siis ronitakse tema kukile. Vaata nüüd see olend on siin vangis ja ta pritsib kogu aeg energiat. Ja nüüd kõik, kes on tema kukil, saavad seda hüve või seda, mida see olend loob, tasuta kasutada. Noh, võibolla toomegi ühe väga konkreetse näite. Näiteks neljandast me hing on probleemi lahendaja. Me kõik teame vaimseid liikumisi, rituaale, kuidas, et sul on probleem, anna see universumile või lase see probleem vabaks. Aga vaadake kallikesed inimesed, mitte midagi siin maailmas ei teki ise enesest. Ja kui teie probleem vabaneb ja te pole ise selle jaoks mitte midagi teinud, siis on neljand astme olend, kes on vangis, kellele kraesed olete selle probleemi visanud süsteemi jõul ja see on lahendat teiest probleemi. Loomulikult inimeste meeles on see väga õiglane, aga ütleme niimoodi, looduse meeles see ei ole õiglane. See on väga ebaõiglane. Ja ma võin öelda, et kui ma seletan seda inimestele, et noh, need, kes teevad neid rituaale, muideks tehakse kursuseid, kuidas vabaneda probleemidest. Või kui ma räägin seda, et noh, et aga probleemi tuleb nagu ise lahendada, et mitte anda, siis mind ei kuulata, mind ei taheta näha ja üleüldse ma olen vastik segaja.
Muide, ma vahepeal, kui sa tapmisest räägid, ma proovin tuua siia mingisuguse väikese maise analoogi, kuidas tegelikult ära tunda seda inimest, kes on valmis kõrgemat tapma. See asja alusvorm on nagu selline, et me oleme vist varem ka mingisugustes saadetes siin varem rääkinud, et põhimõtteliselt võimu võib olla kahte tüüpi. No tegelikult on erinevad kategoriseerimise viisid, aga praegu ma räägin nagu konkreetselt altpoolt üles, ülevalt poolt allapoole. Kuidas me neid kahte eristame? Meil võivad olla juhid ja meil võivad olla liidrid. Nii mis asi on juhi ja liidri vahe? Liider on see inimene, kes on sisuliselt mingisuguse kollektiivse tahte avaldumise vorm. Ehk siis meil on mingi grupp inimesi kusagil. No mingi suurem sotsiaalne grupp ja nendel inimestel on ühine huvi. Kui neil on ühine huvi, siis tekib alati üks figuur, kes seda kollektiivse tahet hakkab esindama. Seda esindaja on näiteks see, et üks esindab, mina esindan mehi, mina esindan naisi, mõni esindab rahvast, mõni esindab töölisklassi, alati kedagi esindatakse. See esindaja on see, keda ma praegu nimetan liidriks. Liider ei ole kunagi juht. Liider ei opereeri nagu juht. Liider opereerib sellisel viisel, et tema ülesanne on võimalikult hästi läbi see enda kollektiivse tahet esindada, mingisuguse sotsiaalse gruppi kollektiivse tahet. Ja nende kahe juhi ja liidri erinevus on tingitud kahest erinevast võimusuunast. Ehk kui me räägime juhist, siis mida teeb juht? Juht on võimeline inimest looma. Ta suudab isegi inimese tahet ümber suunata. Liider ei tee seda kunagi. Liidri ülesane on inimeste tahe läbi lasta ja võimendada iseenda isikus seda. Ehk siis seal on põhimõtteliselt väga kardinaalsed erinevused, kui me räägime liidrist ja juhist. Aga vaata, liidri puhul on selline, et kui tema saab oma väe altpoolt, ehk siis tema saab inimestelt, siis ta ei ründa mitte kunagi alumist. Ta ründab alati kõrgemat sellepärast, et altpoolt on ta sõltuv. Kui inimeste tahe teda enam ei toeta, siis tema kaotab liidri positsiooni. Ta ei ründa mõnes mõttes mitte kunagi, liider ei ründa kunagi madalamat. Ainult juht saab rünnata madalamat, sellepärast, et juht opereerib ülevalt alla. Tema loob inimest. Teda ei huvita see, mida inimesed nii palju, ta arvestab inimestega, aga teda ei huvita otseselt, mida inimesed tahavad, sellepärast, et ta on võimeline inimese tahte ületama. Seepärast juhti nähaks alati türannina. See, et teda nähakse nagu enese kesksena. Ütleme, puhtal kujul juht laseb kõrgemat jõudu endast läbi, nii nagu noh, kuningas laseb jumaliku jõudu endast läbi. Ehkki see jumalik jõud, mis oli varasemalt meil on olnud, no sellega on olnud probleeme. Need on olnud parasiitlikud, aga põhimõtteliselt võib öelda, et see mudel on selline, et nähtamatu jõud siseneb inimesse ja kuningas hakkab kujundama kõike, mis on all. Kõike inimkonda, sotsiaalseid gruppi ja nii edasi. Liider liigub alati altpoolt ülesse. Liider nii öelda võib öelda ka esindab nagu lihtrahvast. Ja kui me võtame nüüd poliitilise maastiku, milline on tüüpilise poliitiku iseloom, kas ta on juhi või liidri põhine? Liidri tunneme ära selle läbi, et ta ütleb, mina esindan Eesti rahvast. Mina esindan seda gruppi, mina esindan teist, mina esindan kolmandat gruppi. Juht on see, olgu, kuidas me saame asja paremini teha. Nii, me peame siin reformima, naamoodi reformima, me peame sellise seaduse looma. Juhi mõttelaad on teissugune. Liider on see, ma saaks võimalikult palju esindada. Ja vaata, mis on nagu poliitikamaastiku üks selline teema on alati see, et mis on meedias pidevalt välja tulnud ja niimoodi, et on terve unik poliitikuid, kes üritavad väita, et aga mina esindan nüüd tegelikult Eesti rahvast, et mina esindan seda tervet Eesti rahvast ja siis alati vaieldakse nendele vastu, ei, sina ei esinda Eesti rahvast, sina esindad ainult väga väikest osa, tegelikult suuremat osa esindame meie. Ja vaata, nüüd oli see, meil olid kõik need koalitsiooni läbirääkimised ja kogu see trall on ja nii edasi. See pidev teema on niimoodi, aga kes siis nüüd rohkem esindab, et kas see reformierakond, kes sai nagu kõige rohkem seal oli rahvast on ju hääli taga või siis see koalitsioon, kes nagu seal on nagu suurulk rahvast on ju, et kuidas nagu, kes siis nagu lõpuks seda kõige rohkem seda rahvast esindab on ju. See on see tüüpiline, see on tegelikult mitte juhi, aga see on liidri mõttelaad. Aga kuna liider liigub põhimõtteliselt sellisel viisil, kuna tema on kollektiivse tahte avaldumise vorm, siis tema seisab mõnes mõttes nende inimeste peale, kes on tema all. Ehk siis need inimesed ise upitavad teda. No tüüpiline näide on demokraatia. Inimesed upitavad seda inimest ülesse. Mida võimsam on liider, ehk siis mida rohkem ta suudab esindada, seda rohkem tal on võimalusi tegelikult kõrgemat hakata lööma. Sellepärast, et tema liigub altpoolt üles ja ta virutab lihtsalt nii öelda enda jõuga kõrgema suunas ja selle läbi ta teostab tapmise. Juht tegelikult ei tapa. Sellepärast, et ta teab, et kui ta tapab kõrgemat, siis ta tapab seda kätt, mis teda toidab. Sest juht on see, et ta on alati orienteeritud ülevalt poolt alla võimu liikumisele. Liider on orienteeritud altpoolt ülesse. Meie kaasaegne maailm põhineb sellel, et liidrid on alati populaarsed, juhid on ebapopulaarsed, sellepärast, et juhid on näiliselt egotsentrilised. Nad võivad olla, aga juht kujundab inimese ümber. Liider ei kujunda inimest ümber, liider esindab. Liider on vahend inimesele võimu saavutamiseks. Liider on nagu võimendaja. Kui mina tahan, et mind rohkem esindataks, et minu tahe saaks rohkem kande pinda, siis ma pean leidma endale võimalikult hea liidri. Ehk siis võimustruktuur altpoolt ülesse. Ja see on, sealt tuleb ka nende liidrite probleem. Liider on just see, kes oma võimu iseloomu läbi on suuteline kõrgemat tapma, sest ta lihtsalt liigub altpoolt ülesse. Tema on see, kes alumisele tingimusi ei sea ja ta seab tingimuse kõrgematele. Ja mille varjus ta seda teeb? Vabastame inimkonda türannidest. Vabastame sellistest tegelastest, kes ahistavad, kes sunnivad tööle, kes sunnivad mida iganes tegema. sellepärast, et kui juht paneb reegli, siis ilmselgelt on sellele reeglile mingisugune vastupanu. Igasugusele sellisele kurjusele tuleb vastu seista ja seistaksegi vastu liidritega. Liider kuulutatakse näiteks demokraatlikes tingimustes kõrgemaks kui sisemine juht ja olemegi mingisuguse tapmise teostanud. No võt, see on nüüd minu versioon liidrist ja juhist, kuidas seda mõista ehk siis kuidas kõrgemat tapetakse.
See on väga hea seos, väga hea nurk. Sest vaata, siin tuleb ju see, et vaata, ma näen, et inimesed ei taha juhti teenida, vaid tahavad, ma ütlesin nagu tutti, aga nad tahavad teenida liidrit, sest vaata, liidrit teenides, sa ei pea ise muutuma, sa ei pea midagi tegema. Anna aga jõudu ja siis see liider tapab suure ja siis saagi toob ja me saame. Siis selle tapab kõrgema, saame, toob selle kõrgema orjusesse ja siis meil on kõikidel hea olla. Sest... Vaata, siin on ka see demokraatia reegel, et me teeme nii nagu enamus arvab või tahab. Ongi, enamus inimesi tahavad, et kõrge olend muutub orjaks. No võtame kasvigi seda kristliku mõttemudelit, et ma pääsen taevasse, kus on pudrumäed ja piimajõed, aga kui ma esitan küsimus, kes seda teeb? Ah, Jumal teeb. Ehk meil on üks suur ori ja teistel kõikidel hea olla. Ja see ongi see probleem, ongi see tapmise probleem. Ja noh, selge on see, et loodus praegu tirib neid kõrgeid hingi tagasi. Ja nende arvukus, kes seal orjuses on vähenenud. Noh, üks väga hea näide oli tegelikult ju see Jumalema kiriku põleng Pariisis. Noh, me kõik näeme, kui see maha põles, kui tugevalt kohe miljonid, seal oli juba vist miljardites küsimus, raha kogunes.
No nii kiirelt ei ole veel enne nii suured summad liikunud, alati on sellega igavene jama, eriti raha teema. Ükskõik, mis sa tahad lahendada, alati, kuna kusagil seda raha ei ole.
Ja nüüd järsku on massiliselt. Aga see on tegelikult väga hea näide, et selle tule kahjus, vabanes üks kõrgem olend, kes arvatavasti kunagi ammu panti vangi ja ma tean, et see kõrgem olend on seotud kuidagi võimuga ja selle pealt see nagu, vaata Prantsusmaa ju tegelikult dikteerib poliitilist võimu igal pool. Ja see on kõik selle olendi pealt tehtud. Ja vaata nüüd, kuna ta põles, siis olend sai sealt vabaks. Ja minu mõelest isegi Delfis jooksis üks ilus pilt läbi, kus üks naine oli teinud pildi ja siis oli öelnud, et oi, ta nägi Jeesust tulest. Ja see on õigus, see Jeesus sai vabaks.
Nii-öelda
Jeesus. Ja sellepärast, et noh, me võime öelda, vaata, kui need kristlased ootavad Jeesuse tagasi tulekud, siis ma võin öelda, et Jeesuseid on tulnud 300 korda ja kõik on maha löödud uuesti. Noh, võibolla ka Kalevi poega on tulnud ja see on ka maha löödud. No. Ja vaata, nüüd ongi see, et kas inimesed nutavad sellepärast, et mingi kõrge olend sai vabaks. Või noh, vaata, inimesi ei koti, et kõrge olend piinleb seal. Nendel on hea olla, nad ei taha seda näha. Aga kogu see ulgumine nutmine on sellest, et see olend sai vabaks. Ei ole super orja, kes need elu paremaks teeb. Ja vaadake nüüd, kuhu me tegelikult rahasid topime. Nad tahavad seda vanglat uuesti taastada. Aga ma võin öelda, et nad ehitavad selle Jumalema kiriku. Täpse koopia, aga seda oledit pole enam, seda hinge enam sees ei ole. Ta on tühi. Aga jah, ma lihtsalt ise imestan, kuidas raha liigub. Ja raha makstakse sellepärast, et tappa. Raha ei anta selleks, et sa areneksid. Ja see oligi selline tegelikult väga ehe näide, et kuidas need inged nüüd nagu siit vabanevad. Aga mis on veel asja? Kõige on see, et neljandast ma olendeid. Ma ei teadnud, kui palju neid oli, aga ma teadsin kogu aeg juba varem mingit arvu 170 000. Ma teadsin mingit arvu. Ja siis ma sainki aru, et on olemas null, kus ütleme, kui inimene on suunud olekus, sealt asub. Et arvatavasti nii palju olendeid olid, nagu ütleme sellest neljandast taevas, ehk nii nimetud paradiisis, selline kogus olendeid oli. Või ütleme pesasid või kohti, aga kui ma veel siin paar, noh, mõned päevad tagasi vaatasin, oli ainult sellest 170 000 olendist järgi, ainult 30, aga tänase seisuga seda null ei ole enam. Ja vaata, see pani mind mõtlema, mis juhtunud on. Neljandat taevast ei olegi. See on lännu. Ja no ma jõuan veel sinna. Aga ma ütlen niimoodi, et ainult neljanda astme olendil on õigus riiki juhtida. Vaata, riiki juhtimine on see, et sa midagi muudada. Ja ütleme niimoodi, et kui 30 olendit oli alles, siis selge on see, et riiki on mingi 200 riiki, siis ei ole isegi ka mitte üht, ütleme igale riigile jätku seda juhti, päris juhti. Ja ma võin öelda, et see arv, see 30, ei ole kehastunud. See arv on nagu hingi kokku. Nad võivad olla kehastunud, nad võivad olla mitte kehastunud, nad võivad olla lapsed, nad võivad olla täiskasvanud. Nii et võibolla ainult 3 inimest nendest oleks reaalsed nagu võimelist riik juhtima. Aga no selge on see, et ega riiki, võibolla Eestisuguse riigi juhiks ära üks olend, aga ma arvan juba sellised suuremad üksused nagu Ameerika ja Venema, seal on juba ikkagi rohkem neid vaja. Et üks hing ei halda ära. Ja vaata, see ongi, et kõik riigikogud on ju tegelikult ju mingisuguse kõrgema hinge pealt. Ehk ütleme niimoodi, et näiteks meil Eestis on ka mingi kõrgem hing, ehk mingisugune päris juht, võibolla isegi see, mida nad Kalevipojaks nimetavad, aga ma arvan, et Kalevipojaks nad nimetavad ikkagi sealt juba viienda taev olendit. Aga ütleme, need on need pühad inimesed. Arvatavasti kunagi minevikus ka löödi see sepp kinni, ja panti kuskile Toompeale vangi. Ma mõtlen sinna mäe sisse, sest vaata, meie riigikogu elab seal. Ja siis on mingisugused 101 matsi, kes võistlevad selle nimel, kes saavad sinna koha peale, et siis tema jõu pealt teenida mingit õilsat eesmärki või muuta maailm jutumärkides paremaks, et meil ikka hea oleks. Aga neil on tegelikult kõikidel savi, et kogu see energia ammutatakse sellest orjastatud inimesest. No lisaks on meil ka seal Karla katedraal, ka veel, mis hoiab seda kinni, et selg on see, et inimesi ei koti see, et on keegi seal kõrge hing, kes on seal vankis. Ja aga mis on nüüd asja väga huvitav point? On see, et neljas taevas on kadunud null. Ja tegelikult, kui seda taevast ei ole, siis ei ole ka enam nii nimetatud neljandast me hingi. Jah, ega siis nüüd see hing ei ka olematuks, aga ütleme, et ta ei avaldu. Ja kui see neljandast me hinge ei avaldu, siis midagi muudetakse. Ja ma tean, et neljandast taevas tuleb välja põrgu. Ja vaata, nüüd läheb midagi väga huvitavaks. Aga ma veel räägin sellest tapmisest. Et selge on see, et neljandast molendeid kasutati kõrgeti hingede tapmiseks. Selge on see, et kui need saadi kätte, hakati mingi aeg tapma neljandast molendeid. No ma arvan, et neljandast molendeid hakati see, et tapma, kui meil tekis suur tehnikarevolutsioon, et see aeg on küllaltki, vaata, kui meil see pime keskaeg lõppes ja siis tekis särkamise aeg, ma arvan, see aeg hakati tapma neljandast molendeid. ja neid tapeti kolmanda astme olendite jõu pealt. Aga tänaseks on neljanda astme olendid tapetud ja nüüd on parasiitsüsteemil mehanism kolmanda astme olendite tapmine. Noh, miks ma seda väga hästi tean, sest ametlikult olen mina kolmanda astme hing, see on ametlikult. Mitte ametlikult, keegi ei tea, kes ma olen. Äkki olen ma kõrgem, äkki ma olen madalam. Aga miks ma olen ametlikult? Sellepärast, et minu isa oli kolmanda astme hing, isad tõmbavad hingi ja ta tõmbas kolm poega, ehk ta tõmbas kõik need kolmanda astme hinged. Ja tegelikult ma ütlen aus, et ega ma toimin ka nagu kolmanda astme hing. Ja ma tean, et kui ma noor olin, siis olin ma Marjamaal. Mind kasvatati vaimus, et must saab liider ja et ma pean tapma neljanda astme olendi. Aga mingil ühel hetkel polnud enam mind vaja. Ja mind viidi Karjamaale. Ehk mina kui kütt pidin muutuma küttitavaks. Ja nüüd ongi täna päeva seis ongi selline, et kütitaksegi kolmanda astme hingi. Et jah, oli aeg, kus kolmanda astme hinged tundsid, et süsteem neid toetab. Nad pääsevad kõrgemale, süsteem oli hea. Aga nii nagu öeldakse, et Moorama mees tegi oma töö ja nüüd on aeg sinul surra. Ja loomulikult, kolmanda astme hing on see, kes kasutab oma sisemist energiat ehk ressurssi. Tal on oma aku. Ja selge on see, et täna tapavad kolmanda astme hingi teise astme hinged süsteemi toel. Noh, seda me tunnemegi suure demokraatia inimõiguste all. Noh, võib-olla parast Martin meil täpsustab. Aga ma võin öelda, et kui kolmanda astme hinged on tapetud, siis hakatakse teise astme hingi tapma. Sest need, kellel praegu tuge antakse. Ja siis lõpuks jäävad järgi ainult esimese astme hinged. Oskad sa veel nagu täpsustada, kuidas see tapmis käib praegu, no see demokraatia pealt?
Kui teine aste ründab kolmandat, siis üldiselt see mehanism on niimoodi, et mingisugune sotsiaalne tunnetus on selleks kas siis empaatia, on selleks kas siis mingi tüüpi armastus, on selleks mingi rahu, omavaheline läbisaamine, mis iganes. Igasugused sotsiaalse tunnetuse vormid seatakse ühiskonnas kõige tähtsamaks. Ehk siis see tähendab, kui meil on kaks inimest, kes vaidlevad, üks ütleb sisulise argumendi, üks ütleb sentimentaalse argumendi. Ehk siis, kas meil on kõik osapooled kaasatud, kas me arvestame inimeste tunnetega, mis iganes. Sentimentaalne argument on alati kõrgem kui sisuline argument. Ja selline keskkond tapab kolmandat alati. Sellepärast, et kolmas toimib sellisel viisil, et kolmas tegelikult ei pea inimestega arvestama. Kolmas peab arvestama sellega, et oleks võimalikult meisterlik. No vähemalt kolmas hakkab niimoodi tööle, sellise suhtumisega sisenetakse kolmandasse. Ja kui ta on võimalikult tugevasti meisterlikkusele orienteeritud, siis inimeste heaolu sünnib automaatselt. Ta ei mõtle heaolule, ta mõtleb enda teostusele ja siis see teostus toob heaolu kaasa. See pärast kolmanda astme hing võib tunduda nendele inimestele, kes on teisel astmel. Külm, ebasõbralik, liiga kalkuleeriv, mitte humanistlik, midagi sinna poole. See on sellepärast, et kolmas aste ei opereeri enam läbi emotsionaalse sentimentaalsuse või sellise.
Kolmas aste on intelligentne, teine aste on empaatia.
Ehk siis teises astmes domineerivad sellised tunnetuse viisid, mis on sotsiaalsed. Ja. Noh, ütleme häbi tunne ja noh, kõik sellised asjad on ju. Sest näiteks, kui me vaatame ka jälle, mis on näiteks poliitikamaastikul toimub, on ju, ütleme, poliitikute kirjeldamine ja kõik need ajakirjandus, mis moodi neid artikleid on üles ehitatud, see alati on nagu mingi pidev häbistamine. Ma ei tea, mis ajas see täpselt tuli. Võib-olla sellepärast ma olen liiga noored või ja liiga vähe nagu ajalehti lugenud, mis iganes. Aga mingist ajast hakkas nagu pihta see, et sisuliste argu, ütleme igasugune sisuline argumentatsioon ja ütleme siukene taustanalüüs, mis, miks nagu üks võiks olla parem otsus, teine või kolmas võiks olla parem otsus, see nagu läks nii taamale ja tulid mingisugused hästi sellised robustsed, lihtsad sellised sentimentaalsed kõnepruugid, et miks, miks see ei kõlba või miks see on parem sellepärast, et oi ta solvas jälle seda inimest või oi et jälle neid solvate on ju, me peame midagi kohutoike tegema, sest nüüd jälle inimesi hakatakse solvama. Ja oi, kui siis me peame selle suure solvamise vastu võitlema, et kogu aeg on mingi solvamine, solvamine, solvamine.
See on nagu lume elbekeste ühiskond.
Midagi sinna pole jah, sellepärast, et kolmas aste ei mõtle solvamise, mitte solvamise kategooriates üldse. See ei ole tema jaoks teema.
Muideks ma vahepeal mainin, et vaata, sa ütlesid, et millal hakkas see pihta. Sest vaata, energia ehk tugevus on, tuleb kolmandast astmest. Ja vaata, hakati tapma kolmandat levelit siis, kui tekisid lumehelbekeste kultuur.
See oleks loogiline küll, jah.
Ja sellest hetkest hakatigi kolmandat astet tapma. Sest vaata, kui mind tapeti, siis olid ka juba lumehelbekesed juba oli olemas. See juba 10 aastat, see ikka päris kaua aega tagasi, aga vaata nõukajal veel ei olnud. Seda
ütleme niimoodi kusagil 2000 millegagi.
Jah, kuskil 2000 hakati kolmandat astet puhastama. Sest minu mõelest, kui nad said, vaata piiblis on üks väga ilus lause, et taevasse pääseb 144 000. Ja ma arvan, et selleks ajaks saad juba see 144 000 inge kätte ja noh, ülejäänud see natuke üle 20 000 hinge, noh, see oli juba meelots, siis juba minti juba kolmandat tasandit hävitama.
Nii et sa tahtsid nagu piiblit tsiteerides öelda, et piiblis on ka ühteist tõed ära sees, et põhiliselt on seal ikkagi ülejäänud ja tõmmatud mingi...
Seal ei ole tõde, vaid seal on eesmärgid.
Tahab õigemini eesmärgid, jah? Ja.
Käsud.
Käsud ja eesmärgid.
Nüüd on 144 000 hinge vaja kätta.
Ja,
see ei ole tõde, täpselt. See on käsk.
Ja.
Käsud on sees.
Eesmärgid. Mm-hmm.
Ei, see oli minu see väike remark oligi selle koha pealt, aga ma rohkem ei olnud.
Ja ma võibolla nüüd räägiks lihtsalt ühest oma kliendist, mis jälle räägib selle kasuks, et intelligents pühitakse. Intelligents ehk kolmas aste pühitakse. Oli, mulle tuli üks klient, üks naine, ta oli lasteaia kasvataja, et tal oli järsku raua puudus. Noh, ennem ei olnud, aga järsku 6 aega tagasi hakkas rauapuudus. Noh, mina ütlen, et kuule, et ennem sul ei olnud seda ja nüüd järsku on, et noh, kuski peab põhjus olema. Noh, küsin, et noh, kas midagi muutus isiklikus elus? Ei. Ja noh, uuris ja siis tuli välja, et suur muudatus oli töö juures. Ja töö juures oli tehtud üks väga huvitav muudatus. Ja see lõi selle naise tervise paigast ära. Ja teate, mis muudatus oli tulnud? Lasta kasvatate lanti käsk, et enam pole tähtis lapse õpetamine. Et nüüd on tähtis, et lapsed näitavad ennast. Et nad igal pool käivad, esinevad, näitlevad. Ja siis mul sai asjast aru. Juba kasvatatud generatsiooni, et on teine aste, et me enam, noh, kolmas aste kaotatakse. Ja vaata, selline mudel oli nii karm, et öeldi, et kui sa sellega kaasa ei lähe, siis võtab uue laste kasvataja. Aga see mudel tapab. Ja vaata, kuna teadmised on ikkagi algvundament, ja algvundamenti hävitamine mõjus sellel naisele niimoodi, et tema keha kaotas rauda. Ja see on täiesti riiklikult käsk, noh riik, me kõik teame, allub parasiitsüsteemile, et riigis ei ole juhte, vaid riigis on liidrid. Ja see ongi tegelikult väga hea näide sellest, et me oleme sisenud etappi, kus kolmanda astme hingi tapetakse. Ma sündisin kütina ja nüüd ma olen kütitav. Kuigi, ja miks mind tappa ei saa, on üks väike halb asi. Ma pole tapnud kedagi. Ja vaata, see ongi see probleem, et kuna ma pole kedagi tapnud, siis põrgu kaitseb mind. Ja vaata, nüüd me jõuamegi ühe väga huvitavale tulemusele, mis muudatus toimub. Ma võtan nüüd puhtalt mehe ja naise psühholoogilise erinevuse. Ütleme niimoodi, et esimese, ütleme, esimese astme olend peab mõistma reaalsusi. No, me oleme nendest rääkinud, et esimeses taevas on 9 erinevat esikut, ehk reaalsus, teises on 8, kolmandas 27, siin on 64. See on nagu üks parameeter. Et ütleme niimoodi, et neljandast molend näiteks peab jagama 108 reaalsust. Tegelikult 44 kuni 108, see on täpne. Siis peab olema algarusid. Siis tulevad ürgliptid ja siis tuleb ürgkood. Nelja asja. Ja tegelikult seda taset vaadatakse nelja asja pealt. Loodus kui mees, kui sul oli neljast asjast, oli üks juba neljanda tasemele jõudnud. Siis pääsesid sa nii nimetud taevasse. Aga, vaata, nüüd ongi see mehe erinevus. Kui mina näen kellegis mingit omadust, siis ma ütlen, ooo, kui hea tase selle inimesel on. Ja mul on kõrval üks naisterahvas, kes alati, kui mina ütlen, et selle on taset, ütleb, kule, see on täielik jobu. Ja vaata, mis nüüd ongi, kuidas mees ja naine erinevalt näevad? Mina, kui mees, näen, et inimesel on midagi arendatud hästi välja. Aga naine näeb seda kõige nõrgemat asja. Et ütleme nii, et kui mul on neli baas seda sammast, millel ma toetun, üks on neljanda lastmel, mina juba liigitan teda kõrgeks olendiks. Aga see naine vaatab, aha, aga näe, siin on, selles parameetris on tal ainult esimene aste. Tegelikult on ta kuradi põmbea. Ja vaata, nüüd ongi. See, mis muutub looduses. Ennem oli loodus niimoodi, et kui sa arendasid ühe osa neljast välja, pääsesid sa juba neljandasse taevasse. Aga see võttis kaasa meeletu parasiitide kaasa haaramise. Ja nüüd tuleb, kindlasti tuleb mingil hetkel uus neljast taevas. Millal ta tuleb, see on, seda me ei tea, aga ta tuleb ja nüüd on niimoodi, et neljandasse taevasse pääsevad ainult need olendid, kellel on kõik neli osa arendatud neljandale tasemetile. Ja selline seadus hakkabki toimima. Et ütleme, need 170 000 inge kestab tänaseks olid neljandast molendid. Ei pruugi enam üldse olla neljandast molendid, nad võid olla ka teise või kolmandast molendid.
Muide, sa rääksid siin intelligentsist ja intelligentsi kaotamisest. On ju. Mul tuli meelde üks selline väike selline faktoloogiline seos, mille ma tõmbaks mingisuguse paralleeli akadeemilise tasandiga sellepärast, et seal on mõneti nagu vastu vaidlemisi, sest väga paljud inimesed ütlevad, et oodake, et sellist asja ei tule, ei saa olema, sest inimesed muutuvad ju kogu aeg targemaks. Noh, ütleme, võtame kas või selle IQ pinnalt, et selge see, et me teame, et noh, fakt on enam vähem see, et kusagil 10 aasta jooksul IQ tõuseb kusagil 3 punkti. Nii et terve, noh, ütleme, maailma peale keskelt läbi. Eks siis, ja siis see läbi kohandatakse järgmised IQ-testid, sellepärast, et inimesed nagu muutuvad ajaga nagu alati nagu targemaks. Ja noh, see on selline fakt. Aga selle fakti valguses on väikene probleem. Probleem on selles, et me mõistame seda ainult ühekülgselt. Nimelt on vastuvaidlemisi, millega ma siin mingi aeg, ma kunagi nagu uurisin seda teemat. Ja vaata, see suur küsimus mõneti nagu ongi see, et need, kes uurivad IQ-d, inimese intelligentsi ja ühiskonda, ehk siis kuidas need omavahel intelligentsi ja ühiskonna kujundamine omavahel seoses on, on siis see, et kas inimkond muutub lõppkokkuvõttes targemaks või rumalamaks. Sellepärast, et enamus ütlevad jah, ütleme see pinnapeal see teabmise aluselt, et tegelikult me muutume targemaks. Aga kui ma näiteks kasutan, noh, sellel hetkel mulle meeldis väga uurida sellise uurija nagu Edward Duttoni sellist andmestikku. Ta on nagu mõnes mõttes üks väheseid inimesi, keda ma nimetaks tõeliseks teadlaseks. Sellepärast tõelisi teadlasi, noh, keda võib tasuks nagu uurida, ütleme, neid on nagu vähe. Ja tema kaudu tuli nagu välja päris huvitavat nagu andmestiku, mis moodi see on. Sellepärast, vaata, mõneti on see vastandlik. Ühed ütlevad, et inimesed muutuvad rumalamaks, et jälle on mingid uuringud, et inimesed muutuvad ajapikku rumalamaks IQ koha pealt. Teised ütlevad, et ei see ei ole nii. IQ koosneb valdavalt nüüd hästi jämedalt öeldes kahest komponentist. Üks osa on see, mis on tugevalt päritav. Teine osa on see, mis on sotsiaalselt õpitav. Eks siis me võime mõnes mõttes nagu IQ-d jaotada nagu mingisuguses dimensiooni, mille ühes otsas on see osa, et kui mul on hea haridus, kui mul on olnud väga head keskkondlikud faktorid, siis minus saab tark inimene. Või ütleme, siis ma oskan asju teha. Teine pool on siis see, et mis on minul kehaliselt määratletud, ehk siis bioloogiliselt determineeritud, ehk siis kui mul on väga hea geenikombinatsioon, siis minus saab suurema tõenäosusega targem inimene isegi siis, kui minu keskkond on kehvem. Flynni efekt, ehk siis see, et 10 aasta peale IQ tõuseb 3 punkti, põhineb valdavalt IQ sotsiaalsel iseloomul. Flynni efekt ei põhine bioloogilisel iseloomul. Ehk siis kui me ütleme, et bioloogiline keha annab meile loomuomase IQ, siis sotsiaalne IQ on see, kui me oleme heas keskkonnas, siis me areneme välja õigesti. Ehk siis me oskame paremini probleeme lahendada.
Nii.
Ja, seda küll. See läheb ka teataval määral sinna keskkondlikusse tegelikult. Nii. Ja mis on nüüd siin vahe? Sotsiaalse iseloomuga IQ, see tõuseb. See tõepoolest tõuseb sellepärast, et miks meil haridus kvaliteet tõuseb. Me oskame paremini inimesi harida, me oskame süstemaatilisemalt läheneda ja nii edasi. Loomuomane, ehk siis bioloogilise taustaga IQ, see tegelikult langeb. Ja see langeb. Mis tähendab seda, et inimesed oma intelligentsis pika peale muutuvad aina rohkem sõltuvaks keskkondlikest faktoritest. Ehk siis kui meil tekib olukord, kus me haridust inimestele ei anna, kus me ei anna väga häid nagu keskkondlike tingimusi, nagu näiteks, ma ei tea, kaks vanemat, väga hästi määrab IQ-d ka kusjuures see, kas järeltulijal on üks vanem või kaks vanemat mõjub alati paremini. Need on kõik keskkondlikud faktorid. Kui me võtame need head keskkondlikud faktorid ära, siis potentsiaal tegelikult hakkab langema. Ja see potentsiaali langus üle maailma toimub praegu just, intelligentsi langus toimub selle IQ piirkonna pealt, mis on määratletud just geneetiliselt rohkem ja vähem keskkonna pealt. Ehk siis loomuomaselt inimesed muutuvad rumalamaks. Praktikas, jah, kui me teeme nüüd konkreetse testi ära, siis tõepoolest inimesed muutuvad targemaks. Aga seal, kui me mõistame seda IQ-mehanismi nagu seesmiselt, siis me saame aru, et seal on väga mõnetiga väga negatiivsed näitajad, mis tähendavad seda, et kui see asi läheb nii edasi, siis lõpuks see ühiskond ka ei suuda enam neid inimesi seda intelligentsi üleval hoida. Ja need on pikad sellised projektsioonid tuleviku, see ei ole homne päev. Aga fakt on see, et loomuomane nii öelda kehaliselt, rohkem kehalises sõltuv see intelligentsi tase, see hakkab vähenema. Ja mis on, millal võiks öelda, et millal oli see inimese intellektuaalne kõrgaeg? Noh, seda on üritatud, meetrikat on raske teha, vaata kuidas sa seda mõõdad. Aga on võetud näiteks leiutiste järgi. No leiutiste järgi, eks millal tehti kõige rohkem leiutisi arvestades seda ülemaailmse populatsiooni. Ehk siis kui meil on rohkem inimesi, meil peaks ka rohkem leiutisi tegelikult tulema. Ehk siis kõrgaeg oli tegelikult aastal 1850, ehk siis 19. sajandi keskpaik. Praegu, 21. sajandil, ühiskond suudab leiutada sama efektiivselt nagu aastal 1600. Mis siis tähendab seda, et me oleme juba inimkonnas läinud leiutamise produktiivsuselt 100 aastaid tagasi. Ja see on üks selline teema, mis tulevikus hakkab tegelikult sotsiaalselt väga tugevaid probleeme tooma. Mis tähendab seda, et sisuline produktiivsus ja masinavärki me hoiame töös, aga selline produktiivsus, mis toob kaasa uuendusi. See rong on juba tegelikult liikumas tagurpidi, ma ütlen niivisi. Kas siin võib midagi muutuda? No ei tea, aga ma tõin ühe väikese paralleeli sellest akadeemilisest maailmast, et vaata, et kuna sa rääksid sellest, et rumalus tuleb, siis seal on alati nagu sellist terve unik ninatarku, kes ütlevad, ei, aga inimesed muutuvad targemaks. Ja ma siin praegu orienteerisin just nagu sellele argumendile ennast. Et see on nüüd see teema, mis on intelligents, IQ ja ütleme sellised nii-öelda tulevased tuleviku projektsioonid, et mis moodi see, need asjad võiksid hakata olema. Et vot selline asi.
Ja, oh. Nii et ta tegelikult jookseb kõik ilusti kokku ja näh, ütleme niimoodi, et seda intelligentsi ei võta mitte loodus maha, vaid seda võtab ju tegelikult parasiitsüsteem maha ja just sellega näite pead see lasta, et tegelikult meid valmistataksegi ette, noh, ütleme, ilma ajudet olendit ehitamiseks. Aga noh, ega peale seda, kui intelligents on hävitatud, siis hakatakse inimestel hävitama empaatiat, et need, kes on praegu esirinnas tapjad, need järgmisena tapetakse. Ja noh, loomulikult siis lõpuks jääb esimene aste, kes on biorobot, kes ei jaga mitte midagi ei tunne ja me saamegi sellise issanda tina sõduri, mida tegelikult süsteem tahab. Aga selge on see, et see tsenaarium toimuks siis, kui oleks, noh, ütleme, ainu, ütleme, noh, nagu võimparasiitsüsteemil, aga on ka loodus. Ja me ei tea looduse käike ja me ei tea, mis tegelikult juhtub. Ja võibolla praegu lõpetuseks, noh, ütleme, mina kui kolmandast molend pean teadma ühte asja, ühte reeglit, et mind ei saa siis tappa. Vaata, kuidas saab tappa madalam kõrgemat? Ainult siis, kui kõrgem annab oma toe madalamale ja ta tõstab ülesse. Ja kui see üles tõstetud oled, saab tappa. Ja vaata, ongi olemas üks reegel, mille vastu loomulikult kõik lähevad taga jalgadele. Olema kehtestanud elu enda jooks ühe väga lihtsa reegli. Ma toetan ainult seda inimest, kes teenib mind. Loomulikult see ei meeldi. Ma olen vastik terrorist, et selline valiv, noh, seal süüdistus igasuguse. Aga ma ütlen, ma ei ole loll. Miks ma pean andma inimesel tuge, kes homme mulle lööb noa selga? Ja see ongi nagu selline reegel. Ja vaata, seda reeglit antakse suhtumisega. Ja võibolla lõpetuseks tookski sellise väga ilusa näite eluliselt. Klassikalise näite. Mida ma olen kõrvalt vaadanud. Mees leidis naise, ta oli ise nagu firmajuht. Naine on selline tagasoidlik, noh, ütleme hea naine, nii nagu on kõik noored tüdrukud toledad. Aga läks aeg mööda, mees tegi ka talle firma ja hupitas teda ja siis ühel hetkel lõi talle pist pähe, ta võrdõiguslik. Aga miks tema ei saa neid hüvesid, mis tema on? Tema tab ka armukesi pidada, ta tab ka vabadust. Ja praktiliselt oli see mees juba musta auku kukkumas. Aga ma tõmbasin ta välja ja tõmbasin ka selle energia tagasi, mis ta oli naisesse pannud. Nüüd on see jälle nagu kiisukene kuulab sõna. Ja see on kehi näide. Toeta inimest ja ta omme tapab su. Ja see on lihtsalt fakt, see ei tähenda seda, et noh, ma tahaks nüüd maailma muuta paremaks, vaid ta on fakt, mida peab lihtsalt teadma. Ja selleks on olemas üks reegel. Kui inimene ei teeni mind, siis ma ei suhtudasse mitte kunagi hästi. See tähendab seda, et ma ka ei suhtudasse ka negatiivselt, aga ma ei suhtu ka hästi. Ja samamoodi... Ma ütlen ka poliitikutesse. Ja kui ma jälle vaatan poliitikuid, kes on kõrgemat jõudu tapnud, kes on mitte, võibolla lõpetuseks ma räägin laiast laastus kolme partei juhi kohta. Mida ma näen? Kaja Kallast ma näen, et ta on tapnud kõrgemat olendit ja see on ebaõnnestunud. Ja nüüd Põrgu ajab teda taga. Sest Põrgu tahab talt võtta ära jõu asjad, mida ta on saanud. Ja see tühjade südamete kampaania pole mitte midagi muud kui Reformierakonna ja Kaja Kallase päästmise aksioon. Võtame nüüd järgmise tegelase, nagu Jüri Ratas. Tema on kõrgema tapnud ja see on tal õnnestunud. Ja nüüd on Mart Helme, keda ma vaatasin. Tema ei ole kõrgema tapnud, aga ma ei ütle, et oleks hea tegelane. Tal pole lihtsalt võimalus tekinud. Ja ma täitsa ootan, millal tekib tal võimalus tappa kõrgemat. Vaat siis me võime rääkida, kas ta on tapja või ta ei ole tapja. Aga ma tean, et tal ei ole olnud võimalust. Ja vaata, see on ka see üks fenomen, miks ta saab ka edasi minna, sest tal ei ole seda taaka, tapmise taaka selja taga. Ja ma räägin jah vanast Helmest. Noorest Helmest, jah. No ütleme viisakalt poisike, mis sa poisikest ikka tahad, eks. Aga nii ta ongi. Ja võibolla siis tänane teema, kui tapmise teema, me vist siis lõpetame.
Selge. Meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ning annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja te võite kuulata siis meid kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kordan veel korda arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ning meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee. Ning e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!